Hostem večerního radiožurnálu je dnes Alexandra Alvarová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsem na váškách, jak vás představit, ale asi nejblíž budu, když řeknu, že jste politický marketér.
Je to tak.
Vy jste začínala jako novinářka. Mimochodem, dá se třeba přejít z jednoho břehu na druhý a vrátit se zpátky k novinařině?
Hrozně špatně. Neznám žádný takový příklad, i když možná, že jsou, ale nevšimla jsem si, protože ono vlastně v okamžiku, kdy přestoupíte na ten druhý břeh a začnete kopat v dresu politiků, tak automaticky jednak tím ztratíte určitý vztah k informacím, protože se přesunete do situace, kdy ty informace nezískáváte, ale prodáváte. To znamená, že jste na druhé straně pultu. A ta cesta zpátky je hrozně špatná, protože už jste přišli o část svého kreditu a vždycky, když se budete chtít vrátit do světa informací, kde musíte potěžkávat objektivitu, nestrannost, schopnost měřit každému stejným metrem, vždycky už, i když se budete sebe víc snažit a budete v tom dobří, tak už na vás bude nahlíženo prizmatem toho, že ten už jednou na druhé straně byl, už nemůže být nikdy objektivní, už má zkušenost, která ho formovala.
Není to tak, že se děti třeba za maminku trošku stydí, co říkají ve škole, co děláte, přiznávají, že jste politický marketér? Ptám se, protože ono to pro někoho může znát nebo znamenat rovnítko podvodník.
Musím se přiznat, že můj syn už to chápe, co to přesně znamená. Moje dcera ještě ne, ta je 10, takže ta vždycky říká, že maminka pracuje v komunikaci, ale na rozdíl od mého synka, který se celou dobu začal zajímat o historii, sociologii a politiku, tak jakoby zhruba mezi tím 13. a 14. rokem pochopil, co ta profese obnáší. Ale toho zrovna chodil na českou školu, a myslím, že se tím moc nechlubil.
Čekal jsem, že se ohradíte, že budete říkat, že to přece nutně nemusí být manipulace.
Já vlastně musím říct, že já v knize, kterou jsem napsala, se sama dokonce označuju trochu provokativně za propagandistu. Dělám to samozřejmě proto, abych upozornila na jev, novodobý nebezpečný jev, který se nám tady vynořil před očima, a to je propaganda. Ale když děláte politické public relations, nikdy už nebudete na té objektivní straně. Prostě vy jste člověk, který pracuje s informacema, některé upozaďuje, jiné vyzdvihuje. To už samo o sobě je manipulace. Čili já nemůžu říct, že jsem člověk, který nemanipuluje s fakty, protože to je podstata toho řemesla.
Přiznává Alexandra Alvarová, náš dnešní host ve večerním radiožurnálu. Průmysl lži, tak se jmenuje knížka, kterou napsala Alexandra Alvarová. Má podtitul Propaganda, konspirace a dezinformační válka. Vy jste měla potřebu tu knížku napsat, proč?
Měla, protože já jsem si někdy kolem roku 2014, když jsem zrovna pracovala pro tehdejšího vlastně i současného předsedu právního výboru Evropského parlamentu Pavla Svobodu, všimla jedné zajímavé věci, že se na internetu začínají množit jako houby po dešti nová média, která se jakoby vzala odnikuť a která přicházela s neuvěřitelně, pro mě jako pro člověka konzervativního založení, přicházela s neuvěřitelně lákavými alternativními pohledy na věc, na realitu. A tak jsem se tomu začala věnovat trochu víc dohloubky a po úvodním nadšení toho, že se vlastně někdo věnuje jiným lákavějším formám narrativů, než které běžně jsou běžně dostupné v médiích, moje nadšení se přehouplo ve zděšení, protože jsem okem zkušeného propagandisty uviděla, že si mě někdo vodí na nudličce, když to takhle řeknu. A to zděšení se neustále prohlubovalo, až se proměnilo v jistotu. A postupně bylo konfrontováno i jakoby s jinými zjištěními jiných lidí. Například v roce 2014, když vypukla válka na Ukrajině, tak konkrétně Pavel Svoboda byl jeden z prvních politiků, který udělal přímou zkušenost s ruskou propagandou přímo na místě. Jel se podívat do Doněcka, do těch válečných okupovaných oblastí a vrátil se zpátky úplně zděšenej ne tím, že Rusové obsadili Krym, protože to už věděl, ale tím, jak jsou tam ty lidi neuvěřitelně zblblí, tím, co se jim cpe do hlav z ruských neoficiálních sociálních sítí a z kanálů v rusky mluveným, v ruskojazyčných kanálech. A byl úplně vyděšený a říkal mi, univerzitní studenti se mi svěřovali, že se bojí mluvit rusky, protože na internetu psali, že jim za to vyříznou jazyk. A oni tomu věří.
Jak to, že se necháme tak snadno zmanipulovat, jak říkáte, zblbnout?
Víte, my strašně přeceňujeme svůj kritický rozum. Je to tím, že od dob, kdy se kritický rozum, kdy vlastně vystřídal to ideové vzedmutí křesťanství, vlastně a přišel kritický humanismus, přišel Descartes, přišel Frege, přišly velké osobnosti vědy, které začaly všechno obracet, převracet, zkoumat a kriticky zkoumat, tak jsme ten kritický rozum postavili na piedestál a zapomněli jsme, že k tomu, abychom ho mohli používat, potřebujeme neustálé vzdělávání. A 20. století přišlo s neuvěřitelným přílivem novodobého věku zábavy, který proměnil velkou většinu lidí v zábavu konzumující a po zábavě dychtící masu. A tak média logicky naplňovala tuto poptávku tím, že ustupovala od složitosti, od kritického zkoumání, od práce s fakty, protože to jsou věci, které neobsahují žádné zábavní prvky a čili vyžadují poměrně dost námahy.
Infotainment, vlastně žánr, který je založen na informacích, ale zábavně podaných, je v svém důsledku sebezhoubný?
Ano.
Vede k záhubě?
Myslím si, že ano. Nevím, přiznám se, že mně se to hezky mluví, protože já nevím, jak z tohohle trendu vystoupit, jak z toho vlaku, který jede šílenou rychlostí vpřed, vyskočit a zatáhnout za záchranou brzdu. Ono totiž stimulovat ty zábavní centra v mozku se daří převážně prostřednictvím vzedmutých emocí. A my bohužel jako lidi jsme zařízeni tak, že ten kritický rozum je jenom taková tenká šlupička v neokortexu, která je poměrně mladá a je vždycky v kritických situacích, v pocitech ohrožení, strachu, dokonce i v případech sexuálního vzrušení nebo v případech teritoriálního útoku. Prostě tam, kde je ten paleokortex zapojen na obranu něčeho vážného nebo kde je nějakým způsobem rozrušen, tak dochází k vypnutí tohodlen toho mladého mlíčněte, šedé kůry mozkové, aby nepřekážela a do ničeho kriticky nekafrala.
Takže když to řeknu hodně vulgárně, tak když jsme v panice, tak začneme věřit blbostem?
Jo, přesně tak. Takhle to funguje. To velmi zjednodušeno, ale takhle to funguje. Protože ono to na první pohled to vypadá jako, že to nemá vůbec žádný smysl. A že se člověk chová jako idiot, ale ono to má svoje hluboké rácio. Nassim Taleb ve své knize tuším Antifragilita říká, že obvykle napřed nejdřív prcháme a pak přemýšlíme, jestli nás ten tygr chtěl sežrat, což je přesný popis toho mechanismu v mozku. Když se cítíme ohroženi, tak v podstatě vládu přejímají starší části mozku, které jsou zodpovědné za náš útěk, za naší teritoriální obranu, za boj. A v tu chvíli není moc času na přemýšlení, takže ten neokortex a ty racionální procesy jsou přechodně vypnutý. A my se k ním vracíme až v okamžiku, kdy už jsme v nějakém stavu kompenzovaným. Ale v tu chvíli, čili vy, když udržujete neustále člověka ve stavu emocionálního vzrušení, tak ho v podstatě udržujete v neustálém stavu odpojení neokortexu. A to je žádoucí cíl a propaganda s tím velice umně nakládá. Už nejenom za Hitlera, už ve staré Číně už tyhle mechanismy popisovali ve svých spiscích staří čínští mistři.
Říká autorka knihy Průmysl lži Alexandra Alvarová. Vy se primárně zabýváte ruskou propagandou. Tvrdíte, že Česká republika pro Rusy v tomto směru je takovou vlastně, jak to říct, zkušební komorou?
Testovací laboratoří.
Laboratoří.
Myslím si, že ano.
Z čeho vycházíte?
Řekla bych, že na našem území se odehrála jedna z prvních velkých kampaní, politických kampaní, protože propaganda má různé cíle a projevuje se v různých sférách veřejného a politického, ale taky jakoby toho subatomárního života v komunitách a v těch kmenech, jak se dneska moderně říká. A na našem území byla poprvé otestována propaganda ve velké politické kampani a to byla prezidentská kampaň 2013. Nikde předtím v takhle velké politické kampani nedošlo k vyzkoušení různých konceptů, k jejich testování, přebírání a, jak bych to řekla, kultivování v tak velké míře. To je první věc. A druhá věc, že Česká republika má ku podivu podle výzkumu, které učinila jedna světová instituce, jejíž jméno si teď neumím vybavit, stejné sociodemografické charakteristiky jako čtyři jižanské státy Spojených států. Jsou to, tuším, Alabama, Tennessee, Arkansas a ten čtvrtý si teď z hlavy nevybavím, píšu o tom v dalším díle nebo v dotisku své knihy. A ty sociodemografické charakteristiky jsou v podstatě určitá data o tom, jak lidé smýšlejí, jak se chovají, jaké mají hodnoty, jak se vztahují k současnému technologickému vývoji, jak jsou na tom ekonomicky, jak jsou rozvrstvení uvnitř země, to znamená, jaký je rozdíl mezi ekonomickou strukturou hlavního města a venkova, jaký je rozdíl mezi názory hlavních měst nebo velkých měst a venkova. A my se v tomhle těm jižanským státům dost podobáme. A shodou okolností to jsou státy, kde drtivě vyhrál Trump. A když se podíváte na to, jakým způsobem byla vedená kampaň prezidenta Zemana a jakým způsobem byla vedená kampaň prezidenta Trumpa, tak najdete tolik shodných prvků v narrativech, ve způsobech používání sociálních sítí, v provokativním porušování tabu, v tom, jak se ten kandidát chová, jakým způsobem, jakou splňuje roli a očekávání pro určité typy voličů, v zapojení notorických nevoličů, kteří nikdy předtím k volbám nešli, v aktivizaci lidí prostřednictvím témat, která byla do té doby tabu, společensky, morálně, tak najednou vidíte, že těch schod začíná být příliš mnoho. A to mě vede k hypotéze, že Česká republika sloužila jako testovací laboratoř tohoto konceptu.
Jak to, že Rusové jsou v té propagandě tak dobří, nejlepší?
Protože byli první. Každý, kdo si vzpomene na proslulý spisek protokoly sionských mudrců ještě za cara, jehož autorem byla skutečně carská rozvědka, a který se šířil velice úspěšně po celém světě, což byl vlastně spis, který z moderního hlediska by se řeklo fake news, to byl falšovaný spisek, který údajně sepsali staří židovští mudrci a ve kterém byly plány na ovládnutí světa. A lidé tomu věřili, protože přesně odpovídal jejich doposud vybudovaným předsudkům, že židé o toto usilují a že chtějí ovládnout svět a mají zákeřné úmysly. Čili přesně zapadl do toho předsudku, který už tady byl a jenom ho posílil a proto nebyl vnímán s kritickým odstupem. To byl první takový moment. Druhý moment je, že Rusové mají velice zvláštní ambivalentní vztah k realitě jako takové. Velice hezky se to ukázalo těsně po Velké říjnové revoluci, kdy oddělení propagandy se záhy stalo nejvýznamnějším oddělením a nejmocnějším oddělením uvnitř bolševického aparátu. Mělo nejvyšší typy pravomocí, mělo v podstatě kontrolní dohled a kontrolní přístup nad ostatními odděleními, včetně některých silových složek. Bolševici přikládali propagandě naprosto mimořádný důraz a ze začátku se jim dokonce i dařilo získávat pro ní nejlepší umělce, které měli v té době k dispozici přední sovětské, slavné sovětské futuristy, psali pro ně vynikající básníci, jejich komiksy, bolševické komiksy malovali a podíleli se na nich světově proslulí umělci, kteří posléze pokud emigrovali, tak dneska visí v MoMA nebo ve Francii v Pompidou. Pokud neemigrovali, tak zpravidla skončili předčasnou smrtí, sebevraždou, ale rozhodně se zapsali do historie velkými uměleckými výtvory. Čili tady ta vazba, ten vztah k tomu měnění reality jako legitimního prostředku politického boje, tu byl už od roku 1917 a postupně se kultivoval. Až přešel vlastně v 60. letech do brutálního mocenského uchopení tím, že bylo uvnitř KGB vytvořeno v roce 63 oddělení dezinformací a to veškeré tyto aktivity převzalo a začalo je řídit nikoli uměleckým, ale politickým způsobem. Částečně to bylo dáno taky tím, že tou dobou už byly bohužel dostatečně známy gulagy a všechno, čeho se všechna ta zvěrstva, kterých se Sověti dopustili v raných 50. letech, a už nebylo moc umělců, kteří by byli schopni s touto mystifikací spolupracovat.
Vysvětluje Alexandra Alvarová, autorka knihy Průmysl lži. To jste psala v Kanadě mimochodem?
To jsem napsala v Kanadě.
Takže asi byl užitečný ten odstup.
Byl, přiznám se, že mě moc pomohl, protože člověk, když je příliš zahlcen, to je typický jev moderního člověka. My jsme všichni strašně přehlceni informacemi a informačními vstupy. A říká se tomu informační bias, jakoby ty bariéry, které máme a ty filtry, které máme při vnímání informací. My nejsme schopni vstřebat všechno a já taky samozřejmě ne, já v tom nejsem výjimka, takže dokud jsem žila v České republice, tak jsem měla hlavu strašně přehlcenou informacema, které se na mě valily odevšad a nedokázala jsem účinně filtrovat a ten odstup mi strašně pomohl. Že jsem jako poodstoupila, už se ke mně dostalo jenom něco a najednou na tu dálku vám jako z výšky, když se díváte ze 4000 metrů na zem, tak vám vystoupí jenom to podstatné.
Kniha je velmi čtivá a je srozumitelně napsaná. Komu je určena?
Já bych byla ráda, i když nevím, jestli se mi to podařilo, aby si ji přečetli lidé, kteří mají podezření, že se něco v informačním prostoru děje, ale není jim úplně jasné, co. Připadají si nesví v té záplavě informací a mají strach. Buď z té nové disruptivní doby, která převrátila všechny hodnoty na hlavu a ve které už neplatí nic ze starých hodnot, anebo z toho, že se na ně denně valí stovky nesouvisejících informací, jedna hrozivější než druhá, jedna emocionálnější než druhá a neumějí si s tím nějak jakoby poradit. Pravda je, že ta kniha se asi nedostane k segmentu lidí, kteří by ji potřebovali nejvíc a to jsou ti, kteří už té propagandě propadli a kteří už mají pocit, že jediným správným řešením je zničit starý řád a nastolit něco nového, ten správný pořádek a pevnou ruku. Ti už jsou moc daleko a ti už moji knihu asi číst nebudou.
Mluvili jsme o ruské propagandě. Čím to, že, a jste mluvila o tom, že jsou nejlepší, protože byli první, čím to, že vlastně tyto postupy u nás padají na tak úrodnou půdu?
Já si myslím, že těch důvodů je celá řada. První z nich a nejdůležitější z nich je, že naše společnost se po listopadu udělala dvě zásadní chyby a nejsme v tom sami. Protože tuhle chybu udělal i Západ. Po rozpadu komunismu se všichni tak jako trochu natáhli na kanapě a řekli si, tak fajn, tak největší světový nepřítel, máme ho z krku.
Skončil bipolární svět,
už jsme v pohodě a teď si můžeme dát 20. A jak přestali být ostražití, tak si nevšimli, že to, co vedlo po válce Adenauera a další státníky k vytvoření ekonomických a filozofických ideí takzvaného sociálně tržního hospodářství, ale taky k vytvoření konceptu společné Evropy, byl strach, že se hněv rozuřených lidí, kteří se střední třída, když se začne propadat do hodnotové a ekonomické nejistoty, vždycky reaguje zkratkovitě. A tenhle strach z toho, že se to někdy zopakuje, je vedl k tomu, že důsledně nastavovali mechanismy proti pronikání těchto propadů, proti těm ekonomickým turbulencím a hodnotovým turbulencím ve společnosti tak, aby lidi, kteří poctivě pracují, odvádějí daně a vychovávají děti, věděli, že se můžou spolehnout ve svém životě na nějaký axiomy, přes který nejede vlak. A my jsme se na to vykašlali. My jsme tuhle jistotu zapomněli, jakoby určující jistotu hlídat. A protože jsme si mysleli, že už je to vlastně jedno, že ty komunisti už tady nejsou a nic nám nehrozí.
Dobře, ale tohle podobně platí asi i pro Brity, pro Přesně Američany.
Tak. To platí naprosto pro všechny.
A čem je specifická blok, Česká republika?
Ten východní blok a specificky Česká republika si myslím, že je symptomaticky ještě v jedné věci. A sice, že z toho západu začal chtít jako první tu prosperitu a ty peníze. A neuvědomil si, že ta trnitá cesta té prosperity vede přes dlouhý pochod pouští vzdělání a vztahu k hodnotám. Teda toho měkkýho, těch soft hodnot, který my jsme pořád jako chtěli ten hardware. Chtěli jsme ekonomiku, dálnice, autáky, všechno, na co si můžete stáhnout. Ten materialismus v nás zanechal strašně pragmatický stopy a naprostou neschopnost uvědomit si hodnotu toho měkkýho, toho soft, toho ideového. A tu ideovou prázdnotu a neschopnost přiložit důraz na vzdělání, kontinuitu výchovy k hodnotám, kontinuitu výchovy k demokracii, něčeho abstraktního, co jsme neuměli uchopit, tak ta neschopnost a podcenění tohodle toho nás zavedla do stavu, kdy se vedení naší společnosti ujali lidé, kteří tyhle hodnoty začaly pohřbívat jako bezcenné.
Není v tom trošku protimluv, když na jedné straně píšete o důležitosti vzdělání, jako příklad uvádíte Finsko, které je imunější, třeba dá-li se to tak říci, proti té ruské propagandě, protože tam mají vyšší úroveň vzdělání, taky finština je těžší jazyk. Na druhé straně říkáte, přeceňujeme svoje myšlení. Takže není to trošku jakoby v protikladu?
Myslím si, že není. My svoje myšlení přeceňujeme proto, že ho nerozvíjíme. My si myslíme, že ho máme, ale...
Myslíme si, že jsme dost chytří, ale nejsme.
Myslíme si, že jsme dost chytří a že na všechno stačí zdravý selský rozum. A pak stačí, aby jsme se potkali s reportáží, ve které vidíme lidi jiné řeči, jiné rasy, jiných mravů a jsme k smrti vyděšený, bouchá nám srdce a tlučou nám spánky a ztrácíme tu schopnost si říct moment. Co je na téhle zprávě důležitýho? Kdo mi ji říká a proč? Ten kritický rozum, to byla dlouholetá kultivace elitních myslitelů, která se předávala na školách, na univerzitách a my jsme ji ve věku zábavy takhle zahodili. A pořád si ještě myslíme, že tu schopnost máme, ale my jsme ji ztratili a nekultivujeme ji.
Čím to, že daleko víc než pravda je svůdnější, kde jaká připitomněla konspirační teorie?
Protože Vladimír Vysocký o tom hezky píše ve své písničce Pravda a lež. Lež je prostě sexy. Kdybych to měla přirovnat, tak bych řekla, že lež je prostě vyvinutá Miss Alabama a pravda je taková šedá myška v nezáživném oblečku průměrných rysů, takový myší šedej blond, nic moc.
A je to i vysvětlení pro to, že dnes politici úplně běžně můžou beztrestně lhát, je to zřejmé, že jsou to lži, dokonce druhý den popřou sami sebe a nikdo jim to vlastně nedokáže vyčíst?
Ano, protože byla to nejprve zábava a reklama, která se postarala o to, že my jsme začali upřednostňovat zábavnost před fakticitou. A čím víc fakticita ztrácela na hodnotě, jak v zábavním vysílání, jak v komerčních televizích, jak ve zpravodajství, tím víc jsme se dostávali do stavu, kdy jsme byli zranitelní a bylo jenom otázkou času, kdy tohodle někdo využije ve formě zbraně a řekne si, pro tyhle lidi přestává být důležitá pravda jako hodnota. Pojďme tomu trochu pomoct. Pak už si s nima budeme moct dělat, co budeme chtít.
Mluvíte nebo píšete zejména o ruské propagandě. Co je tedy podle vás jejím cílem?
Na rozdíl třeba od propagandy čínské, která se na našem území vyskytuje sporadicky a spíš v takovou jako tichou, sofistikovanou formou, a na rozdíl třeba od propagandy extrémního islamismu nebo islámského státu, na světě je spousta států a substátních sdružení, které propagandu rozvíjejí a pěstují vůči určitým cílovým skupinám, tak ta ruská je typická obrovským ohňostrojem emocí. Rusové strašně milují divadlo, spektákl. A nikdy ve své historii nepodceňovali psychologii a sociologii jako vědní obory. To my ano. A teď za to tvrdě platíme. Protože typické je pro ní to, že ona v nás spouští obrovitánské řetězy z emocionálních reakcí, strachu, hněvu, nenávisti, vzájemného klanového soupeření, egoismu, určité formy narcisismu podporuje v lidech. A jejím cílem je rozdělení společnosti na navzájem soupeřící klany, tak, aby ta společnost přestala být schopná si uvědomovat nutnost spolupracovat. Soudržnost je totiž základním předpokladem obrany. Jestliže nejste schopni soudržnosti, nejste schopni se bránit. A v tom vám žádná armáda na světě nepomůže. Jestliže nejste ochotni bojovat proti společnému nepříteli a vidíte ho ve svém sousedovi, pak je, jak už řekli staří čínští mistři válčení, je jednoduché dobít území nepřítele bez jediného výstřelu.
Čili cílem není tedy toho konkrétního člověka nebo masu lidí přesvědčit o své pravdě, ale relativizovat všechno, že vlastně pravda neexistuje.
Přesně tak.
Nebo je alternativní.
Přesně tak. První, kdo tohle formuloval, byla ředitelka pařížské redakce Russia Today, Natalia Novikovová, která řekla, usilujeme o to, aby existovala pluralita pravd. To je, myslím si, naprosto dokonalý výrok. Později ta slavná alternativní fakta, jejichž autorem je tuším Kellyanne Conwayová z Trumpova volebního štábu, už jenom replikovala tuto myšlenku. To znamená, oni se snaží přesvědčit nás, že pravda neexistuje a každý má tu svou, ale co je na tom zákeřné je, že oni investují do všech skupin svoje lidi, svoje troly a svoje narrativy, tak aby znemožnili mezi těmito skupinami domluvu. To znamená, že ty diskuze záměrně vyhrocují na internetu prostřednictvím nástrojů kybernetických a jiných, které mají, tak aby jsme ztratili schopnost domluvy a aby diskuze byla tak vyostřená, že zmizí schopnost konsenzu, hledání konsenzu. To znamená, že oni se nás snaží přesvědčit, že jsme to právě my, kdo máme pravdu. Jestli mi rozumíte. Existuje mnoho pravd a ty jediný si ten, který vlastní tu správnou.
No, teď se vlastně dostáváme k té otázce, kterou si stále sumíruji v hlavě, že když mluvíme o informační válce, tak válku nevede jedna strana. To znamená, bylo by fér říci, že i strana druhá, třeba Američané, jistě nezůstávají pozadu a jistě pracují s propagandou, taky ostatně viděli jsme třeba starší americký film Vrtěti psem.
Víte, tady je jeden velký problém. Američané propagandu dlouhá léta chápali postaru a vůbec jako západní mocnosti chápali dlouhá léta propagandu v tom starém konceptu. To znamená, oni se maximálně dostali do stavu, ve kterém byli schopni spolupracovat prostřednictvím jednoho velkého mocenského centra na vkládání určitého obrazu reality do médií a čekání, jestli ta média tenhle obraz koupí nebo nekoupí, jakým způsobem se budou zachovat, jakým způsobem se zachovají. A tohle to umění dlouhá léta využívaly americké firmy, které vydělávaly obrovské peníze na volebních kampaních, protože věděli, jak přesně zareagovat, který novinář je kde. Uměli tuhle to potýkání, bipolární potýkání mezi komunikačním kanálem a příjemcem dobře moderovat tak, aby ta message dopadla na úrodnou půdu. Ale utekla jim jedna věc a sice, že se tohle to nemusí dělat jenom z komerčních důvodů, ale že se to dá dělat i z důvodů válečných. Američané se v podstatě nikdy tak sofistikovaně nepokusili rozvrátit. Cílem propagandy je vždycky ovlivnit, ale to nové na tom, o co se pokoušejí v současné době Rusové, oni se pokoušejí ovlivnit prostřednictvím rozvratu. To znamená nejprve rozvrátit a pak ovlivnit.
A kam až to může dojít?
No, ne náhodou se říká ruská ruleta. Rusové mají velkou odvahu v tom, kam až zajít, protože jim chybí ten ten feedback toho, jim je v podstatě jedno, co můžou způsobit. Pro ně je důležitý ten spektákl, to, že svět je vidí, svět je obdivuje, svět cítí, že jsou mocní. To dobře charakterizují dva výroky z jejich vlastních řad. První z nich byl v roce 2014 řekl poradce pro kybernetické operace prezidenta Putina Anatolij Krutskych. Máme něco, jako je informační atomová bomba. To něco donutí Američany, že s námi budou jednat jako rovný s rovným. To je první výrok. A druhý výrok je starý z roku 1917 a jeho autorem je jeden z otců bolševické revoluce. A ten řekl, ničení je také forma tvorby. To v podstatě znamená, že oni usilují, když to hodně doženu do důsledků, jim by se v podstatě mohlo podařit vyvolat občanské války na územích, která chtějí ovládnout. Protože na to, aby ta území byla zbavena obrany schopnosti, musí být nejprve uvržena do totálního chaosu a vzájemného nepřátelství. To je situace, ve které se velice dobře manipuluje s klíčovými hráči.
O propagandě, konspiraci a dezinformační válce jsme si povídali s Alexandrou Alvarovou, autorkou knihy Průmysl lži. Moc děkuju, je spousta ještě věcí nedopovězených, ale tím spíše doporučujeme čtenářům, aby si tu knížku přečetli. Mějte se hezky,
naschledanou. Mějte se hezky taky, naschledanou.